Godt at se jer. Er I friske? Det er godt. Hvad havde Jesus gang i? Hvad i alverden havde Jesus gang i, da han kom til jorden? Hvad var det, han lavede? Hvad var det, han gjorde? Han valgte 12 disciple. Udover det, så havde han også kvinder med i følget. Og han havde mange andre, som kom og gik. Der var mange flere end de 12. Men de 12 beskrives, som var tættere på ham, og havde særlige oplevelser med ham, som han tog til side, og delte og udlagde lignelser og andet med dem. Hvad skabte Jesus med sine disciple? Var det en bibelskole, han lavede? Ja, men de diskuterede Torah. De diskuterede profetiske skrifter. Var det en bøndeskole, de havde? Men Jesus bad, og de bad sammen med Jesus. Og de hørte Jesus bede, så når han var færdig med at bede en af gangene, så kommer de hen og så siger, Jesus lærer os at bede, ligesom Johannes lærer sine disciple at bede. Ja, de bad. Men var det sådan en gruppe, som var skriftkyndige, når de var færdige efter de 3 år? Som kunne argumentere skriftmæssigt i forhold til rådet? Eller kunne rådet, når Jesus ikke var der mere, godt mærke, at de der mænd, de var ulærte mænd? Kunne de bede lige så godt som farisæerne med deres kapper og kvaster? Nej, sikkert ikke. Lærte de kundskab, når Jesus gik rundt? Ja, det tror jeg, de gjorde. Lærte de visdom, som hvordan de skulle omsætte den lære, det som han gav dem? Ja, det tror jeg, han gjorde. Det tror jeg, de gjorde. Men hvad var hele essensen med at vælge sådan en flok? Og så rejse med dem 24-7, 52 uger om året. Dag og nat var de sammen. Han kom tæt på dem, og de kom tæt på ham. Han vidste, hvem de var. Han vidste, hvem de var, da han kaldte dem til at vandre sammen med dem. Han vælger 4 fiskere. Har I været mødt nogle fiskere ved Vesterhavet? Jeg var ude at sejle med en fisker op i Bud i Norge. Han talte så dårligt norsk, at selv min svigerfar, som var nordmand, havde svært ved at forstå ham. Men han vil nok sige, at han havde en fantastisk dialekt. Og han gjorde absolut intet for at gøre sig forståelig. Stolt, stædig, som han var. Og min svigerfar grinede og sagde, hvad skulle jeg tage ud i båden og fiske? Og så kunne jeg fiske med den her nordmand. Og så kunne vi tage tegnsprog, og vi kunne lidt forskelligt. Han kunne ikke et ord engelsk. Og han ville absolut ikke tale dansk. Og han ville absolut ikke gøre noget som helst for at gå over på noget rigsnorsk. Indbegrebet af stædigheden. Og jeg sådan tænker, 4 af dem valgte han. 4 af dem. Han valgte ikke engang nogen, som var sådan lidt mere formbare. Sådan lidt mere, jeg meget omskiftelig. Jeg kan godt lide Jesus, hvis der er et eller andet, så kan jeg godt lige ændre mig. Overhovedet ikke nogen af dem, som har rigtig svært ved at tilpasse, som bare har deres båd, deres liv. Det er sådan, det er. Kassen er der. Han vælger Simon Zelot. En oprørskæmper, som hadede romerne. En, der var indigneret vred. En gruppe, et parti, som var trådt ud blandt alle de andre jøder og sagt, vi skal af med dem. Om vi så skal slå dem ihjel, så skal vi af med dem. Han tog en af dem. Og så tog han en af dem, som arbejdede sammen med besættelsesmagten. En forræder. og han tjente godt på de andre jøder. Matthæus 12'eren. Styret af griskhed, mammon og gjorde det på sit elskede folks vegne, udpinte dem og tog og udnyttede dem. Tog han og udvalgte. Der er sgu meget bøn til, hva'? Der er sgu meget skriftlæsning til. Eller var det det, Jesus lærte dem på rejsen? Hvad var det, han lærte dem? Hvad var det, de kom tæt på, når de kom tæt på Jesus? Hvad var det, der skete? Vi har vores første sætning i vores vision, at vi ønsker at være en kirke, der lever i en erkendelse af at være elsket af Gud. Og jeg tror, at det første af alt, det var, at disciplene, når de vandrede med Jesus, så oplevede de Kristi kærlighed. Og de vidste, de smagte både nåden og de smagte sandheden. Vi har så mange beretninger med de her disciple og deres fejl, at vi indimellem griner af dem. Men de voksede i en erkendelse af at være elsket af Gud. De voksede ikke i en bekendelse af en perfekthedskultur. De fejlede fra start, og de fejlede til korset. De fejlede hele vejen. Men de var elsket af Kristus. Og både før og efter opstandelsen er det hele evangeliet, det at være elsket af Gud. Men jeg tror, når disciplene vandrede der de 24-7, dag efter dag, med alle deres fejl og deres mangler, så voksede det ind i dem, at de forstod, det her det er noget helt andet. Han lærer på den ene side med en myndighed og en afklarethed, hvor at, jamen, siger de på et tidspunkt, kan det så overhovedet svares for os at blive gift, fordi han taler om seksuel synd og så videre, så er det jo helt galt i mit liv. Og alligevel, så stak de jo ikke af. Så samledes de jo op. De var jo elsket af alt, hvad han talte om, om deres virkelige liv, som det nu engang var. Og når de mærkede det, så skete der en transformation i deres liv. Og der er ikke nogen større kraft end Kristi kærlighed til at forvandle menneskers liv. Du kan forkynde helvede, og du kan forkynde dom, og du kan det ene, og du kan det andet, men der er ikke noget, som forvandler vores liv at være elsket af Gud. Vi skal læse sammen fra Matthæus 17. En lidt underlig tekst, men jeg tager den billedligt og fører den over til at være elsket af Gud. Matthæus 17, vers 14. Det er efter, at Peter, Jakob og Johannes har været på forklarelsesbjerg, og de har set Moses og Elias opmuntre Jesus og tale til Jesus. De har set Jesus i et skinnende lys, og de havde Peter, Jakob og Johannes sagde, skal vi bygge tre hytter? Skal vi være her? Skal vi blive i det der Guds nærvær? Skal vi blive her, hvor Gud han er? Skal vi bare blive i det her Guds nærvær? Jesus, nej, nu skal vi gå tilbage igen til de andre, og så møder vi, hvad det er, de møder. Da de kom ned til folkeskaren, kom en mand hen til Jesus, faldt på knæ for ham og bad, Herre, forbarm dig over min søn. Han er månesyge. Han lider slemt. Han styrter snart i ild og snart i vand. Og jeg har bragt ham hen til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham. Jesus udbrød, du vantro og forvildet slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Det var ikke sådan helt flatterende. Og Jesus truede af dæmonen, og den for ud af ham, og i samme øjeblik var drengen rask. Jeg ser for mig ind i billedet her, at Jesus han siger, vi skal ned igen fra det her bjerg. Der er en opgave. Der er her et Guds nærvær. Der er en erkendelse af, hvem Gud han er. Og så skal vi ned i en verden, som er slået, ramt og forpint af et frafstand og et fravær af Gud. Og der får jeg sådan et billede her med faren, der bringer sin søn hen til Jesus. Og jeg ser det som Guds fader, som kommer med sit skaberværk. Jeg har sendt min søn Jesus Kristus for, at han skal gribe ind. Så nu bringer jeg dig til dig, til min søn til dig, Jesus. Nu bringer jeg mit skaberværk til dig. Og så tager Jesus, og så uddriver han det, som er i hans liv. Jeg har lyst til lige at røre omkring det sidste omkring tro. For hvad er det, der er, som driver Jesus i det her? Det tror jeg er kærligheden. Og Jesus, han siger, han taler, hvor han skiller dem en lille smule ud. Han er en lille smule hård her. Du er vantro for vildt slægt. Hvor længe skal jeg være hos jer? Og nogle gange så tolker vi troen op til at blive en præstation. Jeg voksede op og mødte trosbevægelsen i 80'erne og i starten af 90'erne, hvor tro, det var et spørgsmål, om du kunne skifte ladaen ud med en Mercedes, så havde du bevist, hvor meget tro du havde. Hvor det handlede bare om det fysiske, primitive, som et ydre tegn på, at Gud han er med. Jeg tror overhovedet ikke, det er det, Jesus han taler om tro. Jeg tror, at tro, det er en bro mellem to væsener. To levende væsener. Tro, det er en bro mellem Gud og mennesket. Tro er en bro mellem dig og et andet menneske. Tro er en bro mellem to levende væsener. Og uden tro er vi ude af stand til at modtage noget fra hinanden. Da jeg spurgte min kone, da hun ikke var min kone, da jeg havde set hende, og mit begær var vagt, og jeg så, hun så godt ud. Hende skal jeg have. Så måtte jeg hen og spørge hende. Sige, Anneli, jeg er lun på dig. Jeg vil gerne noget mere. Hvor er I hen? Hvorfor sidder jeg og griner? Det er sådan, naturen er. Og så svarede hun. Ja. Hun gengav et svar, der var positivt. Og jeg husker, at jeg vendte tilbage. Vi var oppe i Aalborg. Og så vendte jeg tilbage op på drengegangen. Der var sådan et, fire knægter, der sov derop. Eller de skulle sove derop. Og så kommer jeg tilbage. Hun sagde ja. Hun var med på det her. Det er en spændende rejse. Jeg kunne slet ikke sove, så jeg stod bare op. Så gik jeg rundt i Aalborgs gader. Jeg vandrede bare rundt i timevis. Og jeg var mentalt på Grønland, Australien, Afrika. Og jeg ender i Hillerød. Men vi var alle mulige steder i mine tanker. Hvad skete der? Jeg troede på det, hun sagde. Det gik ind og gjorde en forskel i mit liv. Og når Jesus han taler om det her, at have tro til mig, når Jesus taler om at tro og tillid til Gud, så er det fordi, hvis ikke vi tror på det, så er det den kærlighed, som han har, bliver på en eller anden måde på ydersiden, som hvor vi konstant betvivler, mener han det virkelig? Mener han det virkelig? Stikker han ikke bare af? Rejser han ikke bare hjem til sin far? Kan jeg regne med Jesus? Den her rejse på 3 år, der ser disciplene deres fejl, deres uperfekte livsstil, alt sammen, og igen og igen og igen møder de Jesu kærlighed. Når Paulus han taler om det, så siger han at blive rodfæstet og grundfæstet i Kristi kærlighed. Og jeg ser sådan hele skaberværket i den her beretning illustreret i Matteus 16. Om den her far, der kommer med sin søn, og han kaster sig en øjeblik i ilden, og han kaster sig øjeblikket i vandet. Så menneskehedens råben og skrigen efter anerkendelse og kærlighed. Og i desperation for at få den, så kaster de sig ud i det ene, så kaster de sig ud i det andet, og påfører sig for at få opmærksomheden. Og for at få kærligheden. Og Jesus han kommer der. Så kommer han og siger, ha' tro. Ha' tro til mig. Og så taler han til alle de dæmoner, alt det rod, der er i den drengs liv. Og så tager han det ud. Og dit og mit sind er nogle gange en mega rodebutik. Og nogle gange så vil tankerne begynde at føre os over til et eller andet selvpineri og selvfordømmelse og ikke god nok. Og andre gange så kan vi føre os hen til, Martin, du er virkelig god. Du er virkelig god, Martin. Du er virkelig god. Vi kan kaste os i den ene retning og i den anden retning. I vores selvpineri og i vores hovmod. Men virkeligheden er, jo mere vi bliver forankret i Guds kærlighed, så stopper vi med at kaste os i alle mulige retninger, men at vandre med Gud. Og det var det, den rejse her handlede om på de her 3 år. Det var, uanset om de skulle lære Torah, og forståelsen af det med Jesus skulle komme, og om de skulle lære at bede, så det alle sammen var knyttet til at blive forankret, at Jesus han elskede dem. Han gør det både sit ord og sine handlinger, men han gør det også i sine beretninger. Han giver dem fortælling om den fortabte søn. Den fortabte søn, som går hen til sin far og siger, giv mig det, der er mit. Jeg vil gerne have det nu. Og så går han hen, og så bruger han det helt forkert. Han øster det op ved at få venner, for at få anerkendelse i alt muligt andet. Og han spilder det hele op. Og til sidst så sidder han i svinestien og spiser svines mad. Og så begynder han at lave et rimeligt beregningsscenarie, som siger, hvis nu min far er rimelig, så er det dog bedre at være en daglejer hos min far, fordi de har bedre mad. Jeg vender tilbage til min far og håber på hans rimelighed. Og han vil være rimelig over for mig. Og når han kommer tilbage, så står han med en far, der ikke er rimelig. Han er urimelig. Han er urimelig god. Han giver langt mere, end hvad der var rimeligt over for den her knægt. Han giver ham alt, hvad han har brug for. Han siger, du er ikke daglejer, du er min søn, du får ring på, du får klæder på, vi går ind og vi holder en fest, fordi du er kommet hjem. Og hvad sker der ved den her knægt? Hvis jeg skulle forestille mig, hvad jeg ville tænke, hvis jeg var ham, så ville jeg tænke, jeg vil være som min far. Jeg vil være som min far. Det er det største forvandling i vores liv, det er, at når vi mærker det, hvor vi sidder fra det helt miserable og oplever Guds faders kærlighed, så er det det største forvandling i vores liv. Vi får et faderbillede, som forløser, hvem vi er, og hvem vi er skabt til at være. Den fortabte søn var ikke perfekt. Jeg er ikke perfekt, du er ikke perfekt. Godt skal du drømme om at være perfekt. Det er en forfærdelig drøm at have. Drop den drøm. Den er ikke værd at samle på. Det er du ikke. Du er det ikke. Og så længe du er her på jorden med dine fødder, så bliver du det ikke. Drop unge mennesker perfekthedskulturen. Slip den. Slip den. Det er en slave. Det er en slave, som den perfekte søn, der står ved siden af og ser sin bror komme hjem. Og er så tæt på faren og aldrig nogensinde ser, hvor god hans far er. Og vil have fordeling efter fortjeneste. Og derfor handler det om at have en perfekthedskultur. Den perfekte søn. Den perfekte søn, som levede sammen med sin far. Men han kunne ikke være med til festen. Han smagte ikke Guds urimelig godhed og hans kærlighed. Han stod med afstand, med foragt, med sit hovmod. Hvis du tror, at det handler om, at du kommer ind i en perfekt kirke, så må jeg sige, som den første, jeg kom til at sige, Utelia, selvom hun hedder Utelia, lad det bare være et afsæt til min prædiken. Jeg har masser af fejl. Jeg har masser af Hanna, og det der, hvor det roder rundt for mig. That's it. Og har du voksne børn, teenagebørn, så finder du ud af, at du ikke er perfekt. De taler ind i ens liv. Og de fortæller om alle dine fejl. Du er ikke perfekt. Nu har jeg levet længe nok med min kone. Jeg har snart ikke styr på, hvor mange. Vi er oppe i nogle 30 år. Jeg skal dele en hemmelighed med jer. Hun er ikke perfekt. Men jeg elsker hende. Jeg har 3 dejlige børn. De er ikke perfekt. Og jeg er så glad for i dag, at de ikke er det. For hvis de var det, og de angreb mig i dag, så var jeg færdig. De er ikke perfekte. men jeg elsker dem. Og min lille dejlige lære barnebarn, som sidder i madstolen og kan sidde, når hun synes, at hun vil det, kan tage sin mad og gøre sådan her ude på gulvet. Og jeg kan mærke, at forældrene, de får den der, jeg elsker hende. Hun er ikke perfekt, men hun er bare dejlig. Og ved du hvad, det er det, du er i vores far i himlens billede. Du er ikke perfekt. Og hvis du vil arbejde med dit liv ud fra en perfekthedskultur, så skaber du en hårdhed i dit hjerte, som du gør, at du ikke kan lade Gud tale ind i dit liv. Og når du ikke kan lade Gud tale ind i at komme tæt på det, så skaber du hele tiden en distance til forvandling. Men når du har tillid til Gud og tror på, at han elsker dig, og det han siger, og det han vil korrigere dit liv, og det han vil tage fat på i dit liv, er drevet af en ufattelig ren kærlighed. Uden noget andet skjult motiv end at sætte dig fri. Uden noget andet motiv end at gøre dig til det bedste menneske, som du nu kan være, og ikke perfekt. Men at forvandle dit liv. Sæt dig fri for bindinger, som du løber og slås med i tanker og i sind. Og hvor du kan sige, pyt, glem det, lad det ligge. Jeg elsker dig, Gud. Den ikke fortabte søn står jo i virkeligheden tilbage som værende fortabt. Og være så tæt på faderen og alligevel så langt fra. Hvis du ønsker en perfekthedskultur for at få menneskets anerkendelse, så vil du opleve en massiv ensomhed. For ingen menneske kan tåle at være sammen med et perfekt menneske. Man vil forlade det. Kun Kristus var fuldkommen, og der beskriver apostlen Johannes. Og vi så en herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. En, der doserede nåden i mål i forhold til sandhed. Og det var nåde over nåde. At blive grundfæstet i kærligheden betyder også, at både Gud taler ind i vores liv, men også hinanden taler ind i hinandens liv. Jeg lavede før sjov med, at mine børn taler ind i mit liv, og min ægtefælle taler ind i mit liv, men det gør de. Nogle gange er det lidt irriterende. Men jeg kan jo mærke, at de godt kan lide mig. Forudsætning for at tage imod det, er jo til stede. Tilliden, troen til, at det, de siger, vil mig det godt, gør jo, at man tager imod. Derfor det, at mennesker får lov til at tage ind i sit liv, knytter sig det her til Jesus, han siger, have tro. Have tro til Gud. Og have tro til de mennesker, som Gud sætter omkring dig. At Gud faktisk transformerer os vores liv, til at vi kan tale opmuntring ind i hinandens liv. Det er så ufatteligt svært for os. Fordi vi har en historik. Vi har en historie i vores liv, som er præget af den faldende natur. Som er præget af synd ind i verden. Og vi er alle sammen på en eller anden på et eller andet tidspunkt smagt noget svigt, noget smerte, noget forladthed. En eller anden grad af alle mulige forskellige ting, som har sat et aftryk i os. Og som gør, at vi sidder og passer på. En engang har sagt, drømmene i livet er det store sejl, og minderne er roret, som styrer skibet. Og det er på godt og ondt. Det er både, når det er godt med gode minder. At jeg kan huske tilbage, at jeg elsker det min far og mor. Det er også på ondt, at de svigt, vi har fået, at det nogle gange gør, at når man møder nogen, som kommer tæt på, ligesom de her disciple, der levede sammen og kom rigtig tæt på hinanden, at man prøver at styre væk. Og det er den første signal, det er, at når vi oplever, at vi har kamp, modstand, eller vi oplever, at vi fejler, at mennesket altid vil prøve først, hvis ikke vi grunde i Kristi kærlighed, at søge væk og isolere sig og blive ensom. Gør Adam og Eva i syndefaldet. Det gør vi imellem hinanden. Og jeg kan sige, mellem præstekollegaer rundt i landet, så er det det samme, hvis der er krise, når der er noget svært. så skal jeg altid ringe op og sige, det lyder overdrevet, så skal jeg nogle gange ringe op og sige, jeg ved, du har det svært, jeg ved, du kæmper, det er så videre, og jeg ved godt, det er rarest at komme, når alting er godt, og der er succes, og alt det andet, og alt er perfekt, og alt det der, men det er nu, at kulturen er, at det viser sig, hvad hviler vi i, hvad tror vi på, hvad er det for et fællesskab, vi har, om vi bygger på, at vi har værdi som menneske, at vi er elsket af Gud, uanset om det går op, eller om det går ned. Om vi har kamp, eller om vi har succes. Lige meget hvor vi er, så at være grounded, grundet i Kristi kærlighed. Han elskede os først. Derfor svarer vi tilbage i kærlighed. Jeg bruger det her billede for den her beretning. Og jeg ved godt, at Jesus helt bogstaveligt gjorde det med en søn, med en dreng, og lavede udfrielsen. Men jeg synes, den har en dybere fortælling, som indbefatter os alle. Som kaster vores liv i alle retninger. Og hvor Jesus har en appel til os. Lad være med tvivl på min kærlighed. Ha' tillid til, at faderen elsker dig. Voks i den kærlighed. Og i den anden beretning, som jeg sagde før, den fortabte søn, hans omvendelse får vi ikke beskrevet. Og dog ligger det i billederne og illustrationen, at han får en festklædning på, han får ring på. Det fortæller om en transformation. Men jeg tror mest af alt, den fortabte søns billede af hans far, fra at han var rimelig til at være urimelig god, var det, der transformerede ham. Jeg vil være som min far i himlen. Lev med en længsel efter at vil spejle dig i Kristus. Lev i en længsel efter at vandre med ham, og han får lov til at korrigere dit liv. Men bild dig aldrig nogensinde ind, at når du har gjort noget, hvor du omvender så videre, så er den der. Så er du perfekt. Så kører det. Den beretning har du ikke med de 12 apostle. Men du har en beretning. Om de bliver brudt, så selv når Kristus ikke er der mere, så ser vi imellem fællesskabet en brudthed og en sårbarhed, som gør, at kærligheden florerer imellem dem. Kristus, han elsker os så meget, at vi synger i helt dig frelse og forsoner, så synger vi i det tredje vers, kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden. Kristi kærlighed gjorde, at han blev ført hen til korset. Og når han står foran Pilatus, og Pilatus siger, så forsvar dig dog, så jeg kan frikende dig. Så siger han, du har ikke magt til noget som helst, Pilatus. Hvis jeg ville, så kunne jeg bede min far om at sende engle, og så var jeg ude af det her show her. Jesus stak ikke af for regningen. Jesus forlod os ikke. Kristi kærlighed er forpligtet. Og da han købte fri, så han kunne stå og sige, at dæmonerne skulle ud og lægedom og syndsforladelse og det hele, så knyttede det sig til dette kors, at han bar det alt sammen. Han stak ikke af for regningen. Det er vidnesbyrdet om, at han aldrig vil forlade dig. At du kan have tillid til hans kærlighed. Og hans kærlighed er stærkere end den død, som han oplevede. Han kunne ikke holde ham tilbage. Han måtte op ad graven igen. For hvad? At være sammen med os. Og for at ånde på disciplene og sige, nu modtager I min faders ånd. Nu vil han altid være iblandt jer. Og den hellige ånd, siger Paulus i Romerne 8, er faderens kærlighed, som er udgydt i dit hjerte ved helligånden. Helligånden vil pege hen på Kristus og sige, se hvor meget han elsker dig. Se, han døde for dig. Se, han tæller kærlighed ind i dit liv. Helligånden vil pege hen på Kristus. Vi har en modstand. Han vil gerne pege hen på alle de negative, alle de uperfekte, og fortælle dig, hvis du bare ordner det der, så får du tættere på at være perfekt. Men Helligånden står og siger, skrub af med alt det der. Glem det. Du bliver det aldrig. Du skal kigge over på mig. Over på faderen. Og når du kigger på faderen, så får du lyst til at være som ham. Og det er nok. Det er nok. Og så bliver grundfæstet i hans kærlighed. Amen. Jesus. Herre Jesus, jeg takker dig for din kærlighed. Og selv når du bebrejder os og taler hårdt til os, så er det motiveret af, at du så meget længes efter at være sammen med os. At du så meget længes efter, at vores øjne åbnes, så vi forstår og ser, hvor stor og hvor rig på herlighed, og hvor stor din kærlighed er til os, Kristus. Som vi får lov til at vandre i. Som vi får lov til at udfolde vores liv i. Og vi får lov til at gå galt, og vi får lov til at lykkes. Vi får lov til de alle forskellige ting. Men vi vedbliver med at være elsket af dig. Hjælp os til at have tillid til dig, Gud. Hjælp os til at åbne vores øjne. Hjælp os til at give plads til dine ord, som fylder og forvandler vores indre. Amen.